आज व्यू 360 में 75 साल बाद सोवियत यूनियन के खिलाफ बनने वाला नेटो इत्तेहाद क्या दुनिया में अमन कायम करने की जमानत समझा जा सकता है, या ये सिर्फ मगरब के मफादात की निगरानी के लिए है? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते 4 अप्रैल को नेटो के रुकन ममालिक ने इस दिफाई इत्तेहाद की 75वीं सालगिरह एक ऐसे मौके पर मनाई जब नेटो यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ कीव के साथ खड़ा है और रूस के खिलाफ यूक्रेन को अपने दिफा के लिए मुख्तलिफ नौइयत की फौजी इमदाद फ्राहम कर रहा है। शुमाली अमरीका और यूरोप के 12 मुल्कों में सोवियत यूनियन से निमटने के लिए नेटो के दिफाई इत्तेहाद का मुआहदा 1949 में वॉशिंगटन में हुआ था और इसका मकसद दूसरी जंग अजीम के बाद किसी रुकन मुल्क पर जारहियत के खिलाफ तमाम इत्तेहादी ममालिक का मुश्तरका तौर पर दिफा करना था। नेटो की तारीख का सबसे बड़ा और तवील फौजी ऑपरेशन 20 साल तक अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ लड़ना था। 75 साल बाद अब नेटो इत्तेहाद के अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 32 हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये इत्तेहाद इस ममालिक के, अगर हम इन 12 ममालिक को देखते हैं जो शुरू हुआ और अब 32 ममालिक तक है, इन 32 ममालिक के 1 अरब इंसानों के लिए दिफा का बायस है। फिनलैंड और स्वीडन इस इत्तेहाद में शामिल होने वाले 2 नए मुल्क हैं और यूक्रेन की इस इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश रूस के हमले की वजह बनी। लेकिन क्या दुनिया के बासर और अमीर ममालिक का ये इत्तेहाद अपने मफादात के लिए दुनिया की बाकी 7 अरब की आबादी को डराने धमकाने का काम कर रहा है, या ये दुनिया में अमन का जामिन है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अपने फैसले की एक अहम वजह यह बताई कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान नेटो में जो तौसी हुई है वो रूस की सरहदों की तरफ है। यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है और माहिरीन समझते हैं कि अब जंग के दौरान यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नतीजे में नेटो का फौरी तौर पर एक फाल जंग का सामना करना पड़ सकता है नेटो को। मॉस्को इसे अपनी सलामती के खिलाफ समझता है और रूस अपने पड़ोसी ममालिक को नेटो इत्तेहाद में शामिल होने को मगरबी ममालिक की तरफ से दुश्मनी के एक सबूत के तौर पर पेश करता है, जबकि मगरबी ताकतें ये कहते हुए इसे इनकार करती हैं कि नेटो ममालिक का इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। सिक्योरिटी अमूर के माहिर और न्यू लाइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कामरान बुखारी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। कारण 75 साल पहले जब ये इत्तेहाद बना था तो एक मुख्तलिफ दुनिया थी, सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका, फिर आलमी ताकतें भी बदल गई और तरजीहात भी, तो क्या अब भी इस इत्तेहाद की समझते हैं आप ज़रूरत है?
जी असद, देखें ज़रूरत तो है, उसकी वजह यह है कि जो हालात हैं वो तो नहीं बदले ना। सोवियत यूनियन चला गया है लेकिन रूस है और यूरोपीय ममालिक हैं, दोनों के जो इम्पेरेटिव्स हैं वो कोलाइड करते हैं। रूस नहीं चाहता, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि रूस नहीं चाहता कि नेटो का फैलाव जो है उसकी सरहदों के करीब हो। यूक्रेन जो है वो उसके लिए एक रेड लाइन है। इसी तरीके से अगर यूरोपी या मगरबी पहलू से देखा जाए या उनके परस्पेक्टिव से देखा जाए तो रूस अगर जो है यूक्रेन पे हावी हो जाता है तो फिर जो है यूरोप के बहुत करीब पहुंच जाता है। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको हल करना जरा जो है मुश्किल होगा और इसमें मैं समझता हूँ कई साल लग जाएंगे, क्योंकि ये इसका कोई आसान हल नहीं है। कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ जो है आप ये कहेंगे कि अच्छा भाई हम एक दूसरे पे जो है वो के लिए खतरा नहीं है, ये एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ये जो बफर स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट था, यूक्रेन को अगर हम बफर स्टेट कंसिडर करते हैं जो कि रशिया में कुछ एक सर्टनली एक तबका ऐसा है और माहरीन समझते हैं कि ये बफर स्टेट थी जिस तक पहुंचने की जो कोशिश थी नेटो की या मगरबी ममालिक की उसने रूस को प्रवोक किया, इस बयानिए में कितनी जान है?
देखें बफर तो एक जो है वो एक ह्यूमन कंडीशन है ना, मतलब ये सिर्फ अगर इस तनाजे को से हट के भी देखें तो आलमी सतह के ऊपर हर जगह बफर स्टेट्स हैं, तारीख में भी रहे हैं, अब भी जो है ना लोग बफर स्टेट चाहते हैं कि जहां पर जो है उनको इंसुलेशन मिल सके। ये एक अहम इशू है। अब देखें ना, ये जो इलाका अब जिस पे काबिज हो गया है रूस, जो डोनबास का इलाका है, और फिर जो लैंड ब्रिज क्रिएट किया गया है सी आजाव के आजाव के साथ क्राइमिया तक, तो ये तो एक मिनिमम आई थिंक के जो है हदफ है रूस का। वो चाहेगा कि मजीद इलाका जो है वो भी यूक्रेन का उसके पास आ जाए, ताकि जो है जो यूक्रेन है वो स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल ना कर सके मगरिब। और अगर मगरिब जो है नेटो में शामिल करता भी है तो रूस के पास यूक्रेन को, तो रूस के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो फुकदान है वो रूस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और वाइस वर्सा जो है यूरोप और अमरीका भी यही चाह रहे हैं।
तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा कि यूक्रेन एक पॉइंट पे नेटो ज्वाइन कर लेगा। रूस की यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई की बुनियादी वजह ही नेटो की मेंबरशिप है। तो अब आप क्या समझते हैं कि यूक्रेन जंग के दौरान नेटो के ज्वाइन कर कोई सिचुएशन बनेगी कि नेटो ज्वाइन कर सके यूक्रेन?
देखिए, आई थिंक कि ये पॉस्चरिंग है, क्योंकि नेटो ज्वाइन करने के प्रीरिक्विजिट्स बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल तो जो है नेटो में जो देखें ना, यूरोपियन ममालिक को, स्वीडन और फिनलैंड को अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जो है शामिल किया गया है, उसमें कितना बड़ा इशू था। और नेटो में शामिल करने का मकसद ये है कि तमाम जो पहले से मेंबरान हैं उनकी रजामंदी हो। तो किस इसमें तुर्की एक जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, तुर्की के ताल्लुकात हैं रूस के साथ। तुर्की ने अभी अपनी मतलब फीट ड्रैगिंग की जब बात आई स्वीडन और फिनलैंड की, तो इतनी आसानी से नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये पॉस्चरिंग है ताकि जो रूस के ऊपर जो है वो ज़रा लेवरेज हासिल की जाए और उनको मजबूर किया जाए कि हाँ भाई बातचीत के जरिए कोई ना कोई जो है फार्मूला निकाला जाए। लेकिन ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इसका कोई आसान हल नहीं है।
तो रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद एक नेटो की अहमियत की जब हम बात करते हैं, तो यूरोपीय ममालिक में एक सर्टन कंडीशन इस तरह की रही जिसमें कहा गया कि यूरोपीय ममालिक में एक थ्रेट लेवल जो है वो बड़ा है। अब वो चंद और ममालिक जिस तरह से फिनलैंड और स्वीडन की हम बात कर रहे हैं वो शामिल हुए। जो हालात इस वक्त हैं, जो तासर इस वक्त उभर रहा है, तो यूरोप के लिए तो नेटो काफ़ी नागुजीर लगता है। क्या दुरुस्त है कि यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी अब नेटो से जुड़ गई?
जी, फिलहाल तो और अनकरीब मुस्तकबिल में तो ऐसा ही मालूम होता है कि जो है नेटो के बगैर तो उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि इनफरादी तौर पे तो वो ममालिक कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यूरोपियन सतह के ऊपर जो है कोशिशें की जा रही हैं। जर्मनी जो है जब सबसे ताकतवर यूरोपियन मुल्क है, वो अपनी फौजी कुव्वत बढ़ा रहा है। कुछ फ्रांस से जो है बाजगश्त हो रही है। यूके जो है, आपने देखा है कि ब्रेक्सिट के थ्रू जो है वो ईयू से निकल गया है, लेकिन जाहिर है यूरोपियन सिक्योरिटी में उसको भी जो है वो उसके भी जो है कंसर्न्स हैं, वो कि वो दूर है। लेकिन ये है कि यूरोपियन लेवल पे अगर कोई फौजी कुव्वत हो भी जाए तो फिर भी अमेरिका का साथ जो है वो एक तरह से नागुजीर है। तो जब इसी वजह से जो नेटो जो है उसको एक नया मिशन मिल गया है, ये रूस के साथ जो तनाज़ा चल रहा है। तो क्योंकि बहुत अरसे तक जो है ये कहा जाता था, मतलब एटलीस्ट जो है 90 की दिहाई में और 9/11 के बाद, के नेटो की क्या अफादियत है, उसका जो असल वजह थी बनाने की वो तो जाती रही। लेकिन गुज़श्ता कई सालों में जब से जो है ये यूक्रेन का तनाज़ा जो है वो इंटेंसिफाई हुआ है, तो जाहिर है नेटो की अहमियत जो है दोबारा बहाल हुई है।
तो अमेरिका का इलेक्शन जो है वो कितना अहम है इस वक्त नेटो मेंबरान के लिए? साबिक सदर ट्रंप का नेटो के बारे में बयानिया जो है वो नेटो इत्तेहाद के लिए किस कदर तशवीश की वजह हो सकता है?
ठीक है, जाहिर है एक तो पॉलिटिकल रेटरिक होती है कि जो ट्रंप इंतजामिया की तर्फ से आती है, लेकिन फर्ज की जब सदर ट्रंप थे उस वक्त तो रूस ने हमला नहीं किया था ना, ये तो बाइडन इंतजामिया के दौर में हुआ था। तो अब ये उनको विरसे में मिलेगा, अगर सदर बाइडन इलेक्ट ट्रंप को इलेक्ट हो जाते हैं तो वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि अच्छा भाई अब हम नेटो नहीं कर रहे जबकि रूस जो है वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर रहा है। तो ये तो उनके लिए जो है वो सियासी तौर पे, चाहे वो जो भी उनकी फीलिंग्स हों, सेंटिमेंट्स हों, जो भी उनके इरादे हों, तो वो इससे अपने आप को वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि जी यूरोप आप अपना मामला जाने, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो है हमें वी शुड रीड टू मच, लेकिन जाहिर है इफ़ यू आर यूरोप और आप यूरोपियन ममालिक हैं और आपका इतना इनसार है, तो फिर आप हर बयान, हर लफ्ज, हर जो है जेस्चर को बड़ी बारीकी से जो है ना देखते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई क्या होगा।
तो आपके ख्याल में नेटो आलमी अमन की जमानत है या अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात की?
I think تھنک کہ جو ہے دونوں ہیں, کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں عالمی امن جو ہے وہ ایک نارم ہے, ایک ویلیو ہے, ایک جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک خواہش ہے, لیکن اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے انفرادی ملکوں یا کسی بھی بلاک کے جو ہے نا مفادات سے. ہیومن کنڈیشن ایسی ہے کہ انٹرسٹ اور آئیڈیاز ساتھ ساتھ چلتے ہیں, وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے. آئی تھنک اٹس بوتھ.
بہت شکریہ ڈاکٹر عمران بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور نیٹو کی 75ویں سالگرہ کے بعد اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ, اور خاص طور پہ اس کا فیوچر جو ہے, اس پہ ہم آپ سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ ہفتے بیلجیم میں نیٹو کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی گئی. یہ اتحاد کیوں بنا اور اس کا مشن کیا ہے, آئیے جانتے ہیں.
In Washington, the signing ceremony of the North Atlantic Treaty was inaugurated by Secretary of State Dean Acheson.
On behalf of the government, امریکی حکومت اور عوام کی طرف سے میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی سائن کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے والے وزرائے خارجہ کو اپنے ملک اور اپنے دارالحکومت میں خوش آمدید کہتا ہوں.
75 سال قبل 4 اپریل 1949 کو 12 ممالک نے سوویت یونین اور سرد جنگ کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دفاعی اتحاد بنانے پر اتفاق کیا اور نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد نے جنم لیا.
Our peoples do not want war.
ہمارے لوگ جنگ نہیں چاہتے, نہ ہی جنگ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اگر دباؤ اور خطرہ ہوا تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ شمالی بحر اوقیانوس کے اطراف کے ممالک کا ایک جارحانہ عمل ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہمارے لیے یہ جنگ ناگزیر نہیں ہے.
اس دور میں سوویت یونین نے بھی اپنا ایک فوجی اتحاد بنایا جسے وارسا معاہدہ کہا جاتا ہے. 1990 کی دہائی کے اوائل میں سوویت یونین کے زوال کے بعد وارسا معاہدے کے زیادہ تر اراکین نیٹو میں شامل ہو چکے ہیں. امریکی تھنک ٹینک جرمن مارشل فنڈ کے نائب صدر ایلن لیسر کہتے ہیں کہ نیٹو یورپ کے سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کا حصہ تھا جب لوگ پورے اور آزاد یورپ کی بحالی کی بات کرتے تھے.
ان کا مطلب یہ تھا کہ جزوی طور پر یورپ کے ان حصوں کو جو وارسا معاہدے کے اندر تھے سوویت مدار میں تھے, ایک لحاظ سے وہ انہیں یورپ کے مرکزی دائرے میں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت دے رہے تھے.
اتحاد کا مشن جارحیت کے خلاف روک تھام ہے اور اس نے بڑے پیمانے پر یورپ میں امن فراہم کرنے کے لیے کام کیا ہے. آئین لیسر کہتے ہیں کہ عوام تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی قیمتی انشورنس پالیسی ہے. نیٹو کے موجودہ سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹنبرگ اتحاد کی قیادت کی اپنی مدت ختم کرنے کے قریب ہیں, لیکن ممبران سٹولٹنبرگ کے متبادل کو منتخب کرنے پر متفق نہیں ہو سکے. ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روئٹے اور رومانیا کے صدر کلاوس آیونس ممکنہ جانشینوں میں شامل ہیں.
نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ کے 75ویں سالگرہ کے موقع پہ ہونے والے دو روزہ اجلاس کے بعد روسی حملوں کے خلاف یوکرین کے فضائی دفاع کو بڑھانے کا عہد کیا, لیکن نیٹو کے رکن ممالک میں یوکرین کے لیے کسی مخصوص فوجی امداد کے معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے.
نیٹو کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے جمعرات کو اتحاد کی بنیاد کی 75ویں سالگرہ منائی, لیکن سالگرہ کی تقریبات کچھ دھیمی رہی. یوکرین کے لیے نیٹو کی حمایت کے باوجود روس میدان جنگ میں کامیابیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور یوکرین کے شہروں پر میزائلوں اور ڈرونز سے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. یوکرین کے مشرقی شہر خارکیف پر ایک حملے میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے جمعرات کو اتحاد کے اجلاس کے اختتام پر ایک سنجیدہ جائزہ پیش کیا.
میدان جنگ میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے. یوکرین کو مزید فضائی دفاع, زیادہ گولہ بارود اور مزید امداد کی ضرورت ہے. اتحادی اب واپس جائیں گے اور اپنے اسلحے کی فہرستوں کا جائزہ لیں گے. وہ دیکھیں گے کہ آیا کوئی طریقے ہیں جن سے وہ مزید نظام فراہم کر سکتے ہیں, خصوصاً پیٹریٹس میزائل.
یوکرین کے وزیر خارجہ دمیٹرو کولیبا نے نیٹو کے اتحادیوں سے امداد دینے کی اپیل کی اور خاص طور پر امریکی ساختہ پیٹریٹ ایئر ڈیفنس میزائلوں کے لیے درخواست کی.
یوکرینی شہریوں کی جانیں بچانا, یوکرین کی معیشت کو بچانا, یوکرین کے شہروں کو بچانا یوکرین میں پیٹریٹس اور دیگر فضائی دفاعی نظام کی دستیابی پر منحصر ہے, اور ہم پیٹریٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ واحد نظام ہے جو بیلسٹک میزائلوں کو روک سکتا ہے, اور صرف مارچ میں یوکرین کو 94 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے.
امریکی کانگریس اب بھی یوکرین کے لیے 60 ارب ڈالر مالیت کی فوجی امداد پیکج کو روکے ہوئے ہے۔ جمعرات کو برسلز میں خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ بل کے حق میں ووٹ دیں۔
We know what the needs are.
ہم جانتے ہیں کہ ضروریات کیا ہیں، فضائی دفاع، توپ خانہ، گولہ بارود۔ اس لیے مجھے یقین ہے آج جو کچھ میں نے سنا اس کی بنیاد پر ہر کوئی بشمول امریکہ واپس جا کر ضرورت کے مطابق ان وسائل کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا جن کی یوکرین کو ضرورت ہے۔
تجزیہ کار لیانا فکس کا کہنا ہے کہ یوکرین کا فضائی دفاع کافی نہیں ہے۔
وہ صرف یوکرین کے لیے کچھ اہم اسٹریٹجک انفراسٹرکچرز کا احاطہ کرتے ہیں اور یقیناً یوکرین کے دارالحکومت کیف کا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں روس نے اپنی فوجی کاروائیوں کو تیز کیا ہے، خاص طور پر یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف، اور یہ وہ شعبہ ہے جہاں یوکرین کو اضافی تحفظ کی ضرورت ہے جس کے لیے اس سے پیٹریٹس کی ضرورت ہے۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے لیے فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے 107 ارب ڈالرز پر مشتمل ایک 5 سالہ نیٹو فنڈ کی تجویز پیش کی ہے، اور انہیں امید ہے کہ جولائی میں واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو کے سالانہ سربراہی اجلاس میں اس معاہدے پر اتفاق ہو جائے گا۔ لیکن اس ہفتے برسلز میں ہونے والی میٹنگ میں کوئی ٹھوس معاہدہ نہیں ہوا۔
یورپی ممالک دونوں مالی اور فوجی امداد امریکہ کی طرف سے ملنے والی بڑی تعداد میں فوجی امداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
دراصل کرملن نے جمعرات کو کہا کہ نیٹو اور روس کے درمیان تعلقات اس کے الفاظ میں براہ راست تصادم کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ہنری رجویل کے ساتھ سبشہ خان، وائس آف امریکہ۔
نیٹو اتحاد نے اپنے قیام سے سر جنگ کے خاتمے اور 90 کی دہائی تک کسی بھی ملک میں نہ تو کوئی مداخلت کی اور نہ ہی کسی فوجی آپریشن میں حصہ لیا۔ نیٹو کا پہلا بڑا فوجی رد عمل بوسنیا اور ہرزیگووینا میں تھا، جہاں اس کے دستوں نے 1992 سے 95 تک جاری جنگ کو ختم کرانے کے لیے کارروائی کی۔ 90 کی دہائی کے آخر میں نیٹو نے کوسوو کی جنگ میں ایک بار پھر فوجی آپریشن کیا۔ مارچ 1999 کو کوسوو میں البانوی شہریوں کے قتل عام کو روکنے کی متعدد سیاسی کوششیں ناکام ہونے کے بعد تقریباً 25 سال پہلے نیٹو نے اس وقت کے یوگوسلاویا کے خلاف 78 روز تک فضائی حملے کیے۔ نیٹو کی فضائی کارروائیوں میں سربیا، کوسوو اور مونٹینیگرو میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس سے اہم بنیادی شہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ 2001 میں نیٹو نے پہلی بار یورپ کے باہر اپنی کارروائیاں کی، اور 9/11 حملوں کے بعد افغانستان بھیجی گئی اتحادی فوج کی اسٹریٹجک کمانڈ افغانستان سے انخلا تک نیٹو اور امریکہ کے پاس رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضائی حدود کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے نیٹو نے 1991 میں ترکی سے عراق اور کویت کے درمیان ہونے والے خلیج کی جنگ میں فضائی نگرانی کے آپریشن کیے۔ لاکر بی بم حملے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے لیبیا کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کے بعد نیٹو نے لیبیا کے خلاف بھی فضائی نگرانی کا آپریشن کیا۔ اس کے علاوہ نیٹو اتحاد کی افواج لیبیا میں بھی موجود رہی ہیں، اور کچھ نیٹو ممالک نے شام کی جنگ میں بشار الاسد کے خلاف اپوزیشن کی فوجی امداد بھی کی۔ اس وقت بھی نیٹو کے دستے عراق، افریقی یونین اور کوسوو میں موجود ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور نیٹو کی اوورال جو پریزنس ہے اس حوالے سے تجزیہ لیتے ہیں پشاور یونیورسٹی سے پروفیسر حسین شہید سہروردی سے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ آپ کے خیال میں نیٹو عالمی سطح پر امن اور طاقت کے توازن کے لیے کتنا اہم ہے؟
دیکھیے، اس وقت تو بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کیونکہ زیادہ تر جگہوں پر جب خطرات بڑھتے ہیں جنگ کے تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں اور وہ اس معاملے کو حل کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان پر جب مسئلہ بنا تھا یا بنتا رہا ہے تو جو پڑوسی ممالک ہیں وہ ناکام رہے۔ آخر کار یہی ہوا کہ امریکہ، وہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا، امریکہ آیا تو اس نے اس تمام کی طرف جو ہے توجہ چاہی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر نیٹو کی طرح کے مختلف گروپس اگر دنیا میں بنتے رہیں تو وہ اپنے اپنے علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ جو ہے، جو لیڈ کر رہے ہیں نیٹو کو، تمام نیٹو ممبرز نے ایک کام تو بڑا زبردست کیا ہے کہ وہ کم از کم آپس کے جو ممبران ہیں ان کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ 20ویں صدی سے کے آدھے سے پیچھے چلے جائیں نا، 250 سال تک، تو یہ نیٹو ممبران ہی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے دست و گرے باندھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے تھے۔ تو یہ تو کم از کم ہے کہ نیٹو نے آپس میں جو ان کے ممبران تھے، صدیوں کی جو دشمنی تھی وہ ختم کر دی۔ اب اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، وہ افغانستان بھی پہنچ جاتا ہے، وہ جناب کوریا بھی، یوکرین بھی پہنچ جاتا ہے، تو وہ مختلف کہانی ہے۔ دیکھیے، افغانستان میں آتا ہے تو چلو وہ 9/11 کا ذمہ دار تھا، تو وہ جو ان کا نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت وہ آل فار ون اینڈ ون فار آل والے حساب سے وہ تمام یہاں آ گئے۔ پریشانی یہ ہے کہ یوکرین کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے، آپ نے ابھی رپورٹ میں دیکھا نا کہ 60 ارب ڈالر کی وہ شاپنگ لسٹ دی ہے یوکرین نے, اور یہ ویپن دینا ہے, لیکن امریکن کانگریس اسے اپروو نہیں کر رہی ہے. قانونی لحاظ سے ان کے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ آخرکار یوکرین کو کس زمرے میں اتنا زیادہ جو ہے سپورٹ کیا جائے.
لیکن فوجی سپورٹ تو حسین ہے, لیکن بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں ہے. ادروائز تو نیٹو کے ممبر ممالک میں تو بوٹس آن گراؤنڈ کی پرمیشن بھی ہے.
بالکل ایسا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے, وہ ایک تو سپورٹ ہوتی ہے, ایک وربل سپورٹ ہوتی ہے. اتنا زیادہ کھلے بندو سپورٹ جو کر رہے ہیں یوکرین کو, آج نہیں تو کل جب قانونی لحاظ سے یہ سوال اٹھے گا تو اس وقت جو ہے نیٹو ممبران کو اس کو دفاع کرنے میں برے طریقے سے وہ ناکام ہو جائیں گے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جواز ہے ابھی بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ جواز ہے نیٹو کے ہونے کا, اور کچھ نہیں تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جو یورپ آپس میں لڑ رہا تھا, ایٹ لیسٹ اب وہ نہیں لڑ رہا, تو سوویت یونین کا خطرہ تو ختم ہو گیا. اگر ہم 49 میں جاتے ہیں جب نیٹو بنا, تو تب سے لے کے اب تک سوویت یونین, پھر کمیونزم جو مینلی اس وقت کا تھریٹ تھا, وہ ختم ہو چکا. تو اس کے بعد ابھی جو نیٹو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یورپ کی جنگ آپس میں بچ سکے.
بالکل ایسا ہی ہے, وہ آپس میں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں. لیکن وہ جو ٹرینڈ تھا نا, جو 1991-92 میں جب سوویت یونین ٹوٹا, تو وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ ایسٹ ورڈ ایکسپینشن, مشرق کی طرف زیادہ زیادہ ایکسپینشن کی جائے, اور زیادہ زیادہ ممبروں جو ممالک ہیں جو کہ پہلے کمیونسٹ ممالک تھے, وہ تمام کے تمام نیٹو آرگنائزیشن کو جوائن کریں, جس میں کہ کافی ممالک نے جوائن بھی کیا. ابھی ریسنٹلی فن لینڈ اور سویڈن بھی اس میں شامل ہو گئے. اس سے پہلے جو ہے چیک ریپبلک ہنگری اور یہ ممالک جاری رہتا جاری رہتا نا, تو اس سے روس کو بھی انوائٹ کیا جانا چاہیے تھا. اگر روس شامل ہو جائے تو پھر تو یہ تمام آپس میں ہم نوالا ہم پیالہ ہو جاتے, پھر تو پریشانی نہ ہوتی. لیکن انہوں نے ایکسکلوسیولی روس کو چھوڑ دیا, یا روس نے اپنے آپ کو دور رکھا, کیونکہ لازمات ہے اس کے بھی گردن میں سریا ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم ماضی کی طاقت ہیں, ہمیں کسی صورت میں ایک ممبر کے طور پر جو ہے اس آرگنائزیشن کو نہیں جوائن کرنا. وہ کہتے ہیں کہ جی نیٹو پلس ون ہمیں ٹریٹ کیا جائے, ہمیں جو ہے یعنی خاص طور پہ جو ہے ٹریٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد جو پیوٹن جیسے ناصر آئے روس میں, تو انہوں نے تو کسی صورت میں بھی اس کی طرف جو ہے توجہ نہ دی. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے وہ نیٹو کو جوائن کر لے, تاکہ کم از کم یورپ میں جو ہے,
تو یورپ کے لیے سیکیورٹی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے بنتی ہے. حالیہ عرصے میں نیٹو کے رکن ممالک کے درمیان بہت بار متضاد آرا بھی سامنے آئی. اس اتحاد پر یا دیگر رکن ممالک پر امریکہ, فرانس اور ترکی کی طرف سے بھی تنقید کی گئی. کتنا مضبوط ہے یہ اتحاد؟
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام کے تمام جمہوری عمل کے لحاظ سے یا جو اپنی آپ کو آزادی رائے ہے اس کی تعریف میں یہ لیا جا سکتا ہے. میں اس کو کسی صورت میں کوئی بہت بڑا اختلاف آپس میں نہیں سمجھوں گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ اختلاف جتنا ہے اس کے مقابلے میں ان کو جتنا دفاعی لحاظ سے فائدہ ہے ہر ملک کو, وہ بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے جو اگر اختلاف ان کو میں چھوٹے موٹے اختلافات کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں ان میں سے کوئی نہ تو نیٹو کو چھوڑنے کو تیار ہے, نہ وہ یہ کہنے کو تیار ہے کہ نیٹو کو ختم کر دیا جائے. ہر ایک کو اندازہ ہے کہ نیٹو کا جو فولڈ ہے, اس کی جو امبریلا ہے, اس کے تحت اس کو زبردست قسم کا ایک تحفظ حاصل ہے. آپس میں پالیسی کے لحاظ سے جو اختلافات ہوں گے ان میں وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیان
حاصل فریڈم آف اسپیچ میں جاتی ہے. لاسٹ پہ حسین, اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ دوبارہ صدر بنتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں نیٹو کے لیے کوئی تشویش کی بات ہے, کیونکہ جس طرح کا ان کا بیانیہ رہا ہے اس کے بعد؟
دیکھیے, ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا میں اس وقت امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہم انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں اس کے سبجیکٹ کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ جی ملٹی پولر ورلڈ ہو گئی ہے. حقیقت میں کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تعلیم جو بھی آئی آر کی دے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے. ایسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں, منتخب ہو جاتے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ دنیا کو لیڈ کرنے والے, اور پھر خاص طور سے جو دنیا کو لیڈ کرنے اس میں سیکیورٹی, اور پھر اس میں بھی سیکیورٹی میں سب سے زیادہ مضبوط جو ان کی جو تنظیم ہے جس کے کہ وہ خود مطلب جو جس کو کہ خود وہ ہیڈ کر رہے ہیں, وہ کیوں اس کو چھوڑ کے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایسی کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ نیٹو میں رہیں گے, نیٹو کو بھرپور طریقے سے مزید بھی سپورٹ کریں گے.
بہت بہت شکریہ سید حسین شہید سہروردی, پشاور یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voa urdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل @voaurdu ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا ارتیا لری. وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرونه راوړو چې د کتلو د پارا خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وائس آف امریکا کی مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته ارتیا لري. په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کې ښاګي.
له کنیکټې دوه وروسته تاسو د دې وی فانا فانزي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
روایت امروز
شنوندگان و بینندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم و مهمان برنامه امروز ما خانم عذرا جعفری، فعال حقوق و زن و شاروال سابق خواهند بود. امیدواریم به زودی بتونیم ایشان را در خط تلفن با خود داشته باشیم. موضوع برنامه این ساعت را با ادامه یا تداوم اعتراض زنان در افغانستان در واکنش به دستور طالبان جهت محدودسازی زنان اختصاص دادیم، به خصوص که موضوع زندانی بودن بیش از 7 ماه منیژه صدیقی، یکی از فعالین حقوق زن، بسیار در رسانه‌های اجتماعی سر و صدایی را ایجاد کرده بود. کمپین‌هایی را برای عدالت‌خواهی از منیژه صدیقی صورت گرفت و اخیراً او از بند طالبان از زندان در کابل رها شد. ولی گروهی از زنان معترض موسوم به جنبش زنان پنجره امید در واکنش با آزادی منیژه صدیقی میگن که آزادی از او سبب نمیشه که مبارزه فعالین زن به نوع متوقف شود. ای در حال است که بیش از 300 زن طبق نظریات فعالین حقوق زن تا کنون روی اتهاماتی که از سوی طالبا به بهانه فعالیت هایشان در افغانستان بر اونا وارد آمده در زندان زندانی شدن، برخی با اعضای خانواده خود، برخی با فرزندان خود به زندان ها برده شدن و این زنان برای مدت های مدید حداقل چندین ماه در زندان ها نگهداری میشن و بعد از خروج از زندان اکثر از اونا یا سکوت اختیار میکنن و یا مجبور به ترک افغانستان میشن. فعالین حقوق زن برای نظر هستن که این تکنیک طالباست و راهی برای طالباست برای خاموش سازی صدای عدالت خواهی زنان. خانم عذرا جعفری سلام به شما، امیدوارم صدای مرا بشنوین.
سلام علیکم. بله صدای شما رو میشنوم.
بسیار عالی، ممنون و سپاس از وقتان خانم جعفری، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. رهایی منیژه صدیقی از زندان با استقبال گسترده زنانی که نگران وضعیت از او بودن بعد از تقریبا 7 ماه در زندان که بدون شک شکنجه و عذاب و دیگه تهدیدها در اونجا متوجه تمام فعالین زن است که محبوس میشن و حال او رها شده، ولی فعالین حقوق زن میگن که با مبارزه خود ادامه میدن. واکنش شما در قبال توقیف های زنانی که در افغانستان فعال هستند و اینگونه توسط طالبان برای ماها در زندان ها محبوس نگه داشته میشن، طوری که حتی بعضیا ظرفیت تماس با نزدیکترین اعضای خانواده خود را ندارن چیست؟
من اول از همه ابراز خرسندی میکنم از اینکه منیژه جان صدیقی آزاد شدن و امیدوار هستم که تمام زنهایی که در زندانهای طالبان هستند، چون اونهایی که به حال مردم از طریق سوشل میدیا میدانند که حساب یک تعدادی هستند در داخل زندانها و چون اونهایی که متاسفانه هیچ کس نمیدانه، ولی شمار زندانیانی که در داخل زندانهای طالبان هستند بیشمار هست و خیلی از اونها متاسفانه حتی میدیایی هم نشده. امیدوار هستم که همه از اونها آزاد شوان. نظر ما در مورد از این وضعیت خب مسلما غیر قابل پذیرش هست، چرا که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر آنچه را که طالبان در افغانستان بر علیه زنان انجام میدن واقعا در هیچ یک از قوانین ملی بین المللی و جهانی اصلا نظیرش پیدا نمیتونه و تمام اعمالی را که طالبان انجام میدن همه از اونها یک به یک مخالف قوانین حقوق بشری هست. بنابراین من فکر میکنم که طالبان باید یک مقداری این موارد در نظر بگیرن و فکر میکنم یک دلایلی که طالبان وادار شد که منیجه صدیقی را رها بکند امی فشارهای فعالین حقوق زن و جامعه بین المللی و همچنین موضوعات حقوق بشری بود که اگرچه طالبان به او موارد اعتقادی ندارن و باور ندارن اما فشارهایی که از هر طرف به اونها وارد شد مجبور شد که منیجه صدیقی رها شود.
بله خب طوری که شنیدم من در اول برنامه هم گفتم که برخی از فعالین زن میگن که این روش برای طالباس برای آوردن فشار بر زنان به خصوص در داخل افغانستان تا سکوت کنن تا مبارزه خود را برای عدالت خواهی متوقف بسازن صدای علیه رژیم طالبا بلند نکنن و همچنین روش است برای از اونا که این فعالین زن را که فعال هستن اونا را مجبور به ترک افغانستان کنن. آیا فکر میکنین که دلیل عمده ای توقیف ها همی باشه یا که طالبا دلیل و هدف دیگه دارن؟
من فکر میکنم که دلایل خیلی زیادی در این مورد نهفته است اما آنچه را که بیشتر میشه گفت روی از او مانور بدن طالبا این هست که جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمیشناسند و یک دلایلی که طالبان میتونه توجه جامعه جهانی را به خود معطوف بکنه فشار آوردن بر زنان و حقوق زنان هست و اینها میدانن که هر قدر فشار بر زنها زیادتر شود بنابراین امتیازگیری های اونها از جامعه بین المللی بیشتر خواهد شد. بنابراین یک عمده ترین اصلی که طالبان تا امروز دنبال کرده همی هست که بتونه از طریق محدود کردن هرچی بیشتر زنها و بلند کردن به اصطلاح محدودیت ها بر روی زنان امتیازگیری ها را از جامعه بین المللی بیشتر بکنن. در غیر از او اینها میدانن که اگرچه به اصطلاح حقوق زنان در افغانستان تا حد یک مقدار تأمین شود جامعه بین المللی یک جامعه فراموشکار هست و بناهن خیلی به زودی مسائل مهمتر از افغانستان برشون پیدا میشه و ممکن افغانستان از یادها برود. به همین خاطر اینها دلیل اصلی از اینها امتیازگیری از جامعه بین المللی هست و دیگه ای که طالبان خوب می دانن که زنان نقش خیلی عمده ای در به هر میشه گفت 50% جمعیت زنان در جمعیت افغانستان زنان هستند. بنابراین اگر زنان در افغانستان فعال باشند اینها نمیتونن او کنترلی را که بر روی مردم افغانستان فعلا دارن داشته باشند. اهدافی را که اینها دارن اهداف ضد بشری که اینها دارن اینها نمیتونن او اهداف دنبال بکنن. بنابراین بودن زنان در خانه تحت فشار قرار دادن اونها اجازه ندادن آنها به تحصیل اینها عواملی هستند که طالبان خواستار از این هستند چرا که یکی از عوامل عقب ماندگی جامعه و حاکم شدن بر جامعه عقب مانده نگه داشتن زنان هست چرا که زنان نقش خیلی عمده در تربیت آگاهی و رشد نسل آینده یک کشور داره.
بله خب از سوی دیگه به نظر میرسه که خواست فعالین حقوق زن در حال انسجام روی مورد است که جهان باید اپارتید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسه و مبارزهشان کم کم متمرکز روی این موضوع میشه. در حالی که خانم منیجه صدیقی از زندان طالبا رها شده حال شماری از جنبش های اعتراضی زنها در داخل و خارج از افغانستان با هم جمع شدن و یک روند دادخواهی را به نام کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی در افغانستان آغاز کردند. به نظر شما تا چه حد مهم است که مسئله اپارتید جنسیتی در افغانستان توسط طالبان به رسمیت شناخته شود چرا که یکی از تخطی های بزرگ در منشور ملل متحد در قبال حقوق بشر تلقی میشه و چرا به نظر شما جهان نمیخواهد که اپارتید جنسیتی را به رسمیت بشناسد در افغانستان؟
من فکر میکنم شروع چنین جنبش های میشه نوید بخش خیلی خوبی برای زنان افغانستان باشه، اما متاسفانه کافی نیست، به خاطر از اینکه اگر ما بررسی بکنیم روند فعالیت یا مبارزه زنان در افغانستان، یک نوع مثلا زنانی که در بیرون از افغانستان هستن بسیار حالت کنشی و واکنشی بوده، اصل عملی بوده، فرضاً این یک چیز دوامداری که واقعا قابل حس باشه و به صورت خیلی منسجم و خیلی سازمانیافته عملی ادامه پیدا بکنه نبوده، به صورت گروه های کوچک یا بزرگ و گاهن به صورت عکس العملی بوده. و فکر میکنم یکی از دلایل ناکامی از این که جهان را نتونسته به اندازه کافی متوجه وضعیت فاجعه بار زنان در افغانستان بکنه همی هست که زنان از انسجام کافی برخوردار نبود، اما ای که شروع کردن به نظر من شروع خیلی خوبی هست و اگر ادامه داده شد همین رقم جنبش ها و با یک مقدار هدفگیری و انسجام بیشتر مسلماً من فکر میکنم اهمیت بیشتری خواهد داشت و روند دادخواهی را سریع‌تر میکنه. حالا اینکه دلایل رو چه دلایلی وجود داره که جامعه جهانی هنوز به اون چیزی که به حال آپارتاید جنسیتی در افغانستان میشه اینها به اصطلاح به رسمیت نشناختن و تلاش نکردن با اون حدی که باید سر طالبان، دلایل مختلف داره، از جمله گفتم یکی همین هست که افغانستان جنبش های زنان و یا فعالین زنان در بیرون از افغانستان به صورت متحد عمل نمی کنن و بسیار به صورت واکنشی هستن. دیگه این که خود جامعه جهانی هنوز متاسفانه دچار چند دستگی ها هست و او دیدگاهی یک دستی را که علیه طالبان باید داشته باشن نداره. هر کشوری متناسب با اهداف سیاسی خودش و متناسب با آن چیزی که منافع سیاسی او کشور عمل میکنه برشان مهم هست در قبال افغانستان عمل کردارن. شما میبینین که یک تعداد فرضاً یک کشور طالبان در یک حد در یک برهه‌ای از زمان کمک میکنه تا اینها فرضاً بشینن و مذاکره کنن با یک تعداد از گروه هایی که مخالف طالبان هستن، و در یک گوشه دیگه از جهان میبینی فرضاً کشورهایی هستن که طالبان حمایت تسلیحاتی میکنن. بنابراین این ای نگرش مختلف کشورها به طالبان و همچنین عملکرد نامنسجم زنان در بیرون از افغانستان و یک مقدار بریدگی رابطه زنان با زنان معترض در افغانستان هم باعث شده که این ناگسستگی ها وجود بیاید و ما با آن چیزی که مد نظر ما هست متاسفانه دیرتر هنوز دست نیافتیم یا یک مقدار زمان بیشتر نیاز هست که دست پیدا کنیم.
بله، خب از بخش دیگر جهان هم مصروف است، طوری که شما گفتین جنگ اوکراین جریان داره، جنگ در شرق میانه جریان داره، مسائل سیاسی بیشتره برای جهان، برای ایالات متحده وجود داره که در اجندای از اونا اولویت بالاتری از مسئله افغانستان را در حال حاضر داره و شاید یکی از دلایل است که اونا نمیخوان حال به موضوع طالبا بپردازن یا درگیر گروه طالبا در افغانستان شن. به نظر شما تا چه حد طالبا از این موضوع واقف هستن و از این سوء استفاده میکنن در حال حاضر؟
مسلماً ببینید شما طالبان گروهی هستند که تنها من فکر میکنم طالبان تنها گروهی به اصطلاح قبلا البته گفته میشد که طالبان یک تعداد گروه بی سواد به سب عامی هستند که بنا به مسائل دانش کم و یک سری مشکلات محلی یا منطقه‌ای اینها در هم جمع شدن و علیه حکومت میجنگند، ولی فعلا ما میبینیم که لابیگران طالبان یک تعداد افرادی هستند که در بیرون از افغانستان حضور دارند و تحصیل کرده هم هستند و لابیگری میکنند. پس بنابراین اینها هم همونطوری که ما یا کسایی که به اصطلاح به صورت میشه گفت جبهه مخالف طالبان یا مردم افغانستان که در بیرون از داخل افغانستان هستن عملکرد طالبان مد نظر دارن و زیر ذره‌بین دارن و میبینن که اینها به چه ترتیب عمل میکنن. مسلما طالبان و لابیگری های کسانی که لابیگری میکنن برای طالبان هم به اصطلاح میبینن و بررسی میکنن اوضاع و بناهن اینها متناسب با اوضاع سعی میکنن که امو امتیازگیری ها را کم زیاد بکنن. بناهن بعضی وقتا فشارها بر روی زنان بیشتر میشه، بعضی وقتا یک مقدار کمتر میشه. اینا بنا به کنش و واکنش های سیاسی داخلی و بین المللی هست که مسلما نشون میده که طالبان هم خیلی واقف هست به آنچه که در بیرون از منطقه اتفاق میفته و تلاش میکنه که خود همگام بکنه با وضعیت سیاسی بیرونی تا ای که امتیازهای بیشتری بگیره.
بله، خب از سوی هم طور که شما گفتین مبارزه زنا، البته زنان افغانی که در غربت وجود دارن، به نوع با عدم انسجام جریان داره. در داخل افغانستان هم زنان هستن که به دلیل خفقان حائل قادر به این نیستن که با زنان در خارج از افغانستان به نوع یک مکانیزم یا یک سیستم یا یک شبکه همگانی را برای اعتراض های خود آغاز کنن. از سوی کمبود و یا قلت کتله رهبری هم در اعتراض وجود داره. زنان برجسته هستن که گفته شما برخی از اونا ممکن لابیگران یا مبلغین طالب حال شده باشن بنا به منافع شخصی خود، و کتله رهبری در اعتراض به شکلی که مؤثر باید باشه وجود نداره. به نظر شما با این معضل زنا چطور باید برخورد کنه؟ چطور یک رهبری را، چون داشتن رهبری برای انسجام دادن این گونه اعتراض ها، داشتن یک اجندای مشخص بسیار مؤثر است.
متاسفانه در این قسمت میشه گفت یک مقدار مشکل هست، به خاطر از اینکه زنانی که به حال زنان فعالین حقوق زن در یک جای مشخص یا در مکان مشخص نیستن و هر کس آجندا و مروش مخصوص خود داره و در کشورهای مختلف پراکنده هستن. یک مقدار زمان میطلبه تا اینکه فرضاً فعالین حقوق زنان، کسایی که میتونن کاریزماتیک باشن و اونهایی که میتونن اقتدار رو در خود جمع کنن و افکار عمومی رو بسیج بکنن، نیاز هست که دور خود بشینن و یک مقدار زودتر، البته یک مقدار زیاد در حال، یعنی الان شما میبینید چند سال هم گذشته ولی ما هنوز نتونستیم این موضوع رو برطرف بکنیم. یک اجنده مشخص بین خود اول داشته باشن، اهداف مشخصی داشته باشن و بعد از اون به صورت تیمی اگر کار بکنن به نظر من موفق تر خواهد بود. اما مسلما جنبش ها نمیشه به اصطلاح یک رهبر، فقط یک رهبر یا یک گروه خاصی داشته باشن. جنبش ها یک فعالیت های خودجوشی هستند که بنا به نیاز جامعه مردم ایجاد میشه و به خاطر اصلاح یک نابسامانی به وجود میاد. بنابراین این هم مشکل هست که ما توقع داشته باشیم که تمام زن های زیر چتر یک یا دو زن به اصطلاح رهبری یک یا دو زن گرد هم بیان و همه شعار یک مشخص، مگر اینکه مثل به اصطلاح جنبشی که در ایران به وجود آمد، زن زندگی آزادی، با اینکه یک رهبریت خاصی نداشت اما چون هدف یکی بود، میدونین پیام یکی بود، بنابراین هر کسی خود ملزم کرد که اونمو خواست مشخصه، یک صدا با هر روشی که میتونستن عنوان بکنن و تا حد زیادی دیده که چقدر جهانی شد. اما در افغانستان متاسفانه یک تعداد از زنهای ما که فعالین حقوق زن گفته میشه اما در اصل خواسته یا نخواسته تریبون طالبان شدن و یک تعدادی مسائل شخصی و مسائل دیگر دامن میزنن. به قناعاً از هر طرف شما میبینید یک صدای در میاد، اما صدای مشخص نیست، هدف مشخص نیست و به نام حقوق زن و به نام زنان معترض خیلی خواستهای جزئی و خواستهای خیلی فردی را عنوان میکنن که این نمیتونه نتیجه بخش باشه. هر زمان که صدای اهداف، هر زمان که هدف مشخص واقعا دفاع از حقوق زن و ادامه آنچه را که زنان در افغانستان، جنبش خودجوش زنان در افغانستان یا زنان معترض، همو کار، زندگی آزادی را اگر اینها داشتن و همه یک صدا بنا به نیاز همو جامعه صدا در بکنن، بنابراین میتونه اینم خودش میشه منسجم شدن و میتونه یک قوت خیلی کلان باشه که گفتم چون معمولا فعالیت ها به صورت واکنشی هست. ببینید وقتی که ما میبینیم وقتی که مثلا یک اتفاق در افغانستان میفته، تقریبا میشه گفت همه هم صدا یک چیز صدا میکنن، یک حرف، یک هدف میگن و اونم یک هدف بلافاصله انفجار میکنه در سوشال میدیا و جامعه جهانی متوجه میشه که اینجا یک موضوع، یک مشکلی وجود داره و تا حدی تحت شعاع قرار میده و سعی و کمک میکنه به همون موضوع یک مقدار، حالا به صورت دائم نه ولی به صورت مقطعی یک مقدار اوضاع بهتر میشه. بنابراین یعنی این که میخوایم از این نتیجه بگیرم که اگر مهم نیست که یک زن، دو زن یا سه زن بیای رهبریت به عهده بگیره، مهم این هست که هدف وقتی مشخص بشه و واقعا درد ای باشه که جنبش معترضی زنان در افغانستان حمایت شوه، هدف مشخص، شعار مشخص و خواست مشخص. اگر همه این حرف صدا بزنن ولی ای که یک فرد در خیابان استاد شوه و چهار تا شعار نوشته کنه، اونمو شعار وقتی که 10 نفر دیگه در یک جای دیگه اونمو شعار جهانی میشه و اونمو شعار به گوش همه میرسه، بنابراین میتونه مؤثر باشه.
یکی دیگه از عمدترین مواردی که در اعتراض‌های مدنی واقعاً باعث موفقیت یک اعتراض میشه ایست که از او اعتراض حمایت جدی از سوی یک نهاد، از سوی یک سازمان یا از سوی یک کشور صورت بگیره. بار دیگه به صحنه کنونی جهان اگر ما توجه کنیم، به دلیل جنگ‌هایی که جریان داره، تنش‌های اولویت‌های سیاسی و اجنده‌هایی که وجود داره، حمایت جدی از جنبش اعتراضی زنان تا حال از هیچ سو و نهاد و کشور صورت نگرفته. نظر شما اعتراض اگر باز هم انسجام پیدا کنه طوری که شما گفتین و یا یک کتله رهبری مشخص را با اولویت ها داشته باشه، در صورتی که از یک حمایت قوی جانب سوم برخوردار نباشه، میتونه موفق شوه؟
ببینید من هدف اصلی از من از همه اون صحبت هایی که کردم همین بود. ببینید بله. وقتی که فشار لازم بر روی گروه هایی که متصدی حفظ حقوق بشر جهانی هستند نباشه، مسلما اونها اولویت های دیگه ای دارند. پس بنابراین هر روز و هر لحظه باید گشتت شود که اگر علاوه بر آنچه که شما مشکلاتی را که در جهان میبینیم دارید و علاوه بر اولویت های حقوق بشری دیگه که در دیگه جهان دارید، افغانستان هم بخشی از این جامعه هست و زنان افغانستان بخشی از همی افراد این جامعه هست که بخش از حقوق بشر میسازد. بنابراین اگر شما مدافع حقوق بشر هستید، اگر شما مدافع حقوق زنان هستید، زنان افغانستان انسان هستند و زنان افغانستان هم جزوی از این بشر هستند. بنابراین مطابق ماده 5 اعلامیه حقوق بشر هیچ کسی را نمیتوان شکنجه کرد و ماده 9 هم میگه هیچ کس را نمیتوان خودسرانه بازداشت کرد.
بله.
و در اینو ببینید، بر اساس همین ماده حقوق بشر اگر ما پیش ببریم و بحث ها را پیش کنیم و صحبت بکنیم و فشار لازم از هر جهت، از هر سو بر این سازمان ها و افراد و کشورها به ایجاد شده، بنابراین اونها مجبورن که بشنون صداها را. وقتی فشار لازم نبود، وقتی انسجام لازم نبود، بنابراین اولویت های اونها فرق میکنن و میگن خب وقتی که فشار نیست یعنی که مشکل کم است. ببینید وقتی طفل گریه میکنه تا کی گریه میکنه؟ وقتی که نیاز به مادر خود داره، نیاز به غذا داره، یک جایش درد میکنه، یک مشکلی داره، بنابراین اون زمان هست که والدین به او توجه میکنن. در قسمت افغانستان و زنان افغانستان و موضوع افغانستان هم همه است. ببینید جهان در در حال مشکلات خیلی زیاد هست. جنگ اوکراین هست، موضوع فلسطین هست، موضوع اسرائیل هست، موضوع ایران هست و هزاران موضوع دیگه ای که مشکلات جهانی فعلا کلن کشورها درگیر از اون مسائل هست. افغانستان بخشی از اون هست که داره کم کم به حاشیه میره. چرا؟ چون که لابیگرای قوی از سوی زنها در این کشورها و در این سازمانها وجود نداره که حرف یک صدا و فشار یک همزمان بر از اونها متحمل کنن که اونها متوجه باشن که بله در این نقطه از جهان هم دردی هست و در این نقطه از جهان فاجعه‌ای در حال رخ دادن هست.
بله.
به این دلیل هست که اونها توجه نمی کنن.
خب طوری که شما گفتین در حال حاضر در حاشیه رانده شده افغانستان و موضوعات مرتبط به او، آیا نگران از این هستین که روز به روز با قوی تر شدن طالبان، مصمم تر شدنشان در زمینه هدف قرار دادن زنا، چرا که اونا هم طور که گفتم از این فرصت سوء استفاده میکنن و میدانن که کسی نیست که به این تخطی ها از حقوق بشر از اونا بپردازه، نگران آینده زنا در افغانستان هستین؟ فکر میکنیم به زودی صدای زنان معترض، زنانی که برای حق خود در افغانستان صدا بلند میکنن، در افغانستان خاموش شوه؟
متاسفانه بله، در حال نه تنها می شده خاموش شده است. ببینید چند وقت پیش یه خبری در سوشل میدیا علنی شد، ای که 3 خواهر از یک خانواده به اضافه برادرش که این 3 خواهر جز به زنان معترض بودن از بچه برچی گرفته میشن به زندان طالبان و یک روز بعد جسد از اینها بر روی خانه در جلوی خانه از اونها پیدا میشه و هیچ رسانه‌ای هیچ گروهی او را چی نکرده، علنی نکردن و ما هم تلاش کردیم که با او خانواده در تماس شیم، متاسفانه نتونستیم پیدا کنیم. ببینید اینها سانسورهای خبری هست که هر روز در افغانستان در حال بیشتر شدن هست. فعلا هم زمزمه هست که طالبان میخواه که سوشال میدیا رو هم کم کم بند بکنه، مثل فیسبوک و دیگه مواردی که مردم میتونن از روی استفاده بکنن. ببینید اینها فاجعه هستن که در حال رخ دادن هستن و صدها فاجعه ای که در گوشه گوشه افغانستان در حال رخ دادن است و هیچ کس نمیداند چه خبر است. ببینید آنهایی را که طالبان با خود بردن ولی هیچ کس خبر نداره و بعد از یک مدتی اونها بدون سکوت، بدون سر صدا یا رها میشن که بعد خودکشی میکنن و خانواده او را مرگ طبیعی به خاطر شرم جامعه یا به خاطر مسائل اجتماعی میدانن و یا اینکه جسد اونها در پیش خانه هایشان و هیچ کس جوابگو نیست.
بله.
حتی همی طالبانی که اونها را بردن وقتی که بچه پرسان میشه که چرا این میگه ما نبردیم و ما خبر نداریم، بچه هایتون را جمع کنن از کجا. ببینید اینها مواردی هستن که متاسفانه هر روز و متاسفانه این فاجعه دامنش هر روز و هر روز بیشتر میشه و مسلمان نگرانی نه تنها ما و هر آن کسی که در افغانستان هست و خود انسان میدانه مسلمان این نگرانی را داره.
بله.
و نیاز هسته که زنانی که در خارج از افغانستان هستند واقعا احساس مسئولیت بیشتری بکنن و این صدا را با یک انسجام بیشتر، با یک فریاد بلندتر فریاد بزنن، فشار بیشتری رو وارد بکنن که بتونه حداقل فاجعه را در همین جایی که هست نگه دارن، از او بیشتر نشوه. ما متاسفانه ما نتونستیم که حداقل فاجعه در یک حد کم، الان متاسفانه هر روز و هر ثانیه این فاجعه ها بیشتر بشه.
بله، ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه خانم عزرا جعفری و از اینکه برداشت خود را در قبال موضوع برنامه که راهی منیژه صدیقی از زندان و تداوم مبارزه زنان در افغانستان بود در میان گذاشتین. ممنون بیننده و شنونده برنامه که در طول برنامه با ما بودن. همکاران تا لحظات دیگه باز هم با موضوع تحلیل دیگری با اخبار افغانستان با دیگر موضوعات با شما هستن. امیدوارم که بیننده و شنونده برنامه بعدی رادیو آشنای صدای آمریکا نیست. باقی بمانید و همچنان رجوع به صفحات ما را در رسانه اجتماعی فراموش نکنید که میتونید نظریات خود را روی موضوعات برنامه و برداشت های خود را با ما در میان بگذارید تا برنامه دیگر.